或者像孟子的《名烧外》这个古诗嘛，可考出来，我们头来是不是孟子的？那么《鲁豫书》是多来嘛？因为像话，就是讲不到不了，那他的修哪身之外，他们修多少，伊是都能占据的。修么那可能就是哪些个方面，包括伊什么的都是，或者他也背诵多少的，伊话的或者说名也什么храм。храм твоего духа Божий, что твой дух прибыл нам. Это он говорит, да, звучит ему все новое, как ты доладишь, как си дошел, как показываешь твою славу. И Боже, как мы добьем много того, что нам хватит, что твое присутствие в нашем животе есть все. Хватит, что говорим о твоем. Амин. Значит, Псалм 68 каже начальнику певачком, значи, za osobu koja vodi slavljenje u hramu, u stvari u šatru sastanka, Davidov psalam pesma. David je autor, on je pisao pesmu, znači da je pisao da bi se pevalo, tako da nije samo da se recituje, nego da bi se pevalo. I uglavnom, ono što ćemo da vidimo danas, u 68. psalmu, struktura psalma je tako napravljena da ti jasno govori o tome da Bog dolazi i pokazuje svoje prisustvo, ali već imamo specifične stvari, tako da na neki način bi mogo da staviš istorijski ovaj psalam u jedno specifično vreme, a to je vreme koje sam spomenuo već prošli put, kada ako se sjećate, David hteo da donese, znači uzu Jerusalem, hteo da Jerusalem bude grad, kraljevski grad, što jeste postao. Tamo je, znači, on počeo da živi, odlučio je da dovede, donese šator sastanka i da donese kovčeg zaveta u Jerusalem. Ako sećate, govorio sam prošle nedelje o tome. Tako da je u suštini zamolio i krenuo je, znači, po to i u međuvremenu su dve osobe bili ubijeni, jer kovčeg zaveta nije bio nošen kako je trebalo da bude nošeno, jer da ne možeš da igraš sa Bogom. I David se uplašio, rekao, ja ne želim da uzmem ovo. Znači, ovo ne može da bude kod mene, pošto sam grešan čovek. I u suštini, kada je ostavio kovčeg zaveta kod Obed-Edoma u njegovoj kući, kada je vidio da je Bog blagoslovio njegov dom, David odluči, ja želim ovo. Znači, želim ovo blagoslove. Bez obzira na strah, bez obzira na to da nisam savršen čovjek, zato što sam grešan čovjek, ja želim da Božje prisustvo bude u Jerusalemu, znaš, ja to hoću, ja hoću njegove blagoslove, i nek njegovo prisustvo menja mene. Tako da su doneli to, i ja sam ubeđen, ovaj psalam je jedan od pesama koje su pevali za vreme dok su nosili kovčeg zaveta kasnije, kad je David odlučio treba da ga nose kako je stari zavet odredio da se nosi, znači na leđima sveštenika, napravili su par kolaka, oni bi žrtvovali, slavili bi Boga, ponovo bi uzeli kovčeg zaveta, nosili par koraka, znači bilo je slavljenje. Kako je ulazio u Jerusalem, i ako sećate, njegova žena Mihola ga je videla od gore, kako skače pred Bogu i pleše, i na neki način, zgadio je se, kao što pogledaj, napravim majmano ceje, pred ljudima, razumiješ, skinuo je kraljevsko odelo, izgleda kao običan čovjek sada, tamo slavi Boga, napravi budalu od sebe pred svima. I ukorila ga je zbog toga. Jel? I David rekao, kao naštijac, još ću više da se ponizim pred Bogom nego sada. Ovo nije ništa, razumiješ. I glavno, da ne govorimo o tome, ali ovaj događaj ga opisuje baš to. Bog na neki način dolazi u Jerusalem. Dolazi na to brdo, na uzvišenje, znaš, i s time što dolazi, neki način David opisuje neke blagoslove koje dobijaš, koje nacija dobija, koje on dobija, koje bilo koja osoba dobija kada Bog dolazi u naš život. I glavno gledamo, kaže, ustaće, to je prvi stih, ustaće Bog, rasuće se neprijatelji njegovi, pobeći će od lica njegova, koji mrze na njega. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgone, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božjega. A pravednici će se veseliti, radovati se pred Bogom i slaviti u radosti. Znači, prvi stih govori o tome da će Bog da ustane i kaže, kada Bog ustane, rasuće se neprijatelji njegovi. I onda govori o tome kako Bog dolazi, jel da? Kako beže oni koji neće njega. Govori drugi stih o tome kako se razagnaju kao dim, kao vosak se tope oni koji su protivnici Božji, koji su bezbožni, a pravednici se raduju, znači njegovo prisustvo tu, vesele se tome. Kaže, radovat ćemo se pred Bogom i slaviti u radosti. Uglavnom, prvi stih je neki način jako zanimljiv stih. Povezan je sa 4. Mojsijevom kući pogledaj, 10. glavom, 35. stihom, gde je Mojsije govori nešto specifično, kad bi god Izraelici ustali, jela, kad bi Bog pokazao svoju slavu, da oblak ide dalje, vodi ih Bog dalje na drugo mesto, kroz pustinju, jela, Mojsije bi rekao to, rekao bi baš ovo, samo drugačije, ustane Bože, nek se tvoji neprijatelji razas, naš, nek pobegnu oni koji su tvoji neprijatelji, ti ustani, vodi nas, jela, i onda kada bi ta Božja slava oblika stala, onda je Mojsije rekao, ok, Bože, stani sad tu, tako nešto bi rekao, uvrati se, to je naš prevod, onda bi oni svi stali. Uglavnom govori o tome kako Božja slava ide i vodi naš život, jel da? Upravlja, vodi nas na novo mesto. David kaže, ustaće Bog i neprijatelji će Bože da pobegnu. Kako volim ovo sliku? Bog ustane i neprijatelji, oni koji ne veruju nje, koji su tvoji neprijatelji možda, beže. Meni ovo podsjeća na moje detinjstvo nekada. Ne znam da si ikada kad si bio mlad, čačkao i zezao osobu koja je jača od tebe. Jel da? Uglavnom ja jesam uvek i naš uvek sam učio kao dok ne mogu da zezam osobu. Naš zezam i zezam, pošto naš ako nisi jak mišića, možda ga zezaš da ne primeti, znaš. I da sve ne kapira. Onda kada ukapira, ustane i onda bežiš, razumiješ, onda si beže. To je ta scena. Ali malo drugačije, ali uglavnom, neprijatelji zezaju Boga. Da, gde je vaš Bog, šta znam? I Bog ustane na svoje slavi. Samo ustane. I neprijatelji kapiraju, čoveče, treba da bežimo, ovo nije zezanje. Znaš, pobegnu. To je slika ovoga. Znači, ustani Bože, neprijatelji naši, to moj se govori, neka neprijatelji Davidovi, neka neprijatelji Božiji, nek se otope kao što topi vosak na suncu, nek nestanu kao što nestaje para. Neka nestanu. Kako volimo ovo? Prvo što vidimo da kada je Božje prisustvo u našem životu, neprijatelji će da beže. Kako ustane. Kako volimo ovo? Ja volim da znam to da je u mom životu osoba koja je jača od bilo kog mog neprijatelja. Na kraju krajeva, moj neprijatelj duše, lav koji ide, naš đavo koji je kao lav koji ide, koji je riče i gleda koga da pojede, razmišljam jače od mene, jel? Definitivno jače od mene, jače od tebe, jače od drugog čoveka. A kad imam Boga u ovom životu, Bog ustane i taj lav beže, razumeš, kao najveća kukavica. Znaš, ti u mom životu osoba koja je jača od Sotone, jača od bilo čega, od bilo kog tvog neprijatelja. Kako je dobro Božje prisustvo u našem životu. Kaže, pravednici se vesele, radaju se. Imao si kod da stanu iza Boga i radaju se, kao tamo je neprijatelj beže i staneš za Boga i raduješ, razumem. Ali Bog ti je zaštita. On tere tvoje neprijatelje. Radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Znači, pevat će Bogu, slavit će mu, slavit će njega, znači on je ustao i neprijatelj beže. Kako je to dobro? Bog je u tvom životu. Bog kada ustane, tvoji neprijatelji ima da se otope. Neprijatelj tvoje duše ima da beži. Nije da ne može, nije da će da ostane tamo da se igra, zato što zna da pred Bogom ne može se igra. Nema šanse, mora da beži. Tako je zanimljiv početak psalma, jel da? Dalje kaže, 4. stih, znači, slavite i ne pevajte Bogu, popevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje, Gospodin mu je ime, radujte mu se. Znači, simbolički idemo u stari u početak, jel, Božja slava dolazi, znači, Bog pokazuje svoju slavu i neprijatelji Boži beže, tamo je Mojsije. Vi ćemo hronološki možemo neko da pratimo ovo od Mojsija na, kroz do Davida, na neki način kako ulazi Kovčeg Zaveta u Jerusalem. Ima, znači, povezano je se uglavnom. Znači, uzmite, kaže, pevajte Bogu, znači, slavite ga, pevajte mu imenu njegovu, poravnite put onome što ide preko pustinje, ide preko pustinje, ide, nose ga, znači, leviti na svojim leđima, kako treba da ga nose, po pustinji ga nose, kaže, Gospodin mu je ime, radujte mu se. Znači, slavljenje, pevanje. Dalje kaže, peti stih, Otac je sirotama, sudija udovicama, Bog u svetome stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvode na mesta obilna, a nepokorni žive gde je suša. Znači, dok David opisao ovaj nevratan događaj, jel, kako, znaš, kroz puštinju Mojsije nosi, razumeš, mislim, ne Mojsije, ali Leviti nose Kovčeg Zaveta i Bog pokazuje svoju slavu tamo, znaš, neprijatelji beže, Bog radi nadprirodno, njegovo prisustvo je tamo. David govori o Božjem prisustvu, šta uradi u životu, jel? Kaže, on je otac sirota, sirotama ili osoba koja je bez roditelja. On je otac onima koji su bez roditelja. Oni koji su bez roditelja u ovo vreme, mislim, je osoba koja je izložena najvećim napadima, sramotama, nije zaštićena, na osoba koja je jako siromašna. Dalje kaže, sudija udovicama. Isto tako, udovica je osoba koja u ovo vreme, u Novom Zavetu isto, žene koje su, znaš, bukvalno osuđene na ulicu. Znaš, mora da prosi, da je mogla da živi, znaš, ne može da nađe posao, znaš, žena je, kao šta će žena, razumeš, jako loše. Zanimljivo, David, kaže, Bog je otac onima koji nemaju roditelje. Kako je to dobro, da? To znači da se on brine za njih. Znaš, nemoj tako brzo kao da govori Izrael, nemoj tako brzo da otpišeš ove ljude koji su u najvećim potrebama u našem društvu. Zašto Bog je njihov otac. Znaš, dalje kaže da je Bog sudija udovicama. Zašto sudija? Ne u smislu da on sudi njima. Znaš, ovdje nije smisao da Bog će da ih osudi, razumeš. Nego u smislu, kada neko napravi zlo udovice, znači žena koja je izgubila muža, žena koja nema ništa, koja je bukvalno osuđena na ulicu, kada neko zlo uradi, iskoristi je, znaš, pokrade ili ko zna, razumeš, ponizi je, šta god da uradi, psalmista kaže, Bog je sudija udovicama. Znači, on će suditi to, ali za njihovo dobro. Znači, ne govori u negativnom smislu, nego u dobrom smislu. Jako zanimljiv koncept šta Bog jeste. Bože je slava. On je otac onima koji, znači, koji nemaju roditelje. On je osoba koja sudi, osoba koja su potrebi. Znači, za njihovo dobro. Znači, Bog koji se brine za one koji su potlačene. Ovdje u Starom Zavetu, koji je nevratni stihovi. I onda u Novom Zavetu vidiš Isusa, to je Bog. Božje srce. Znači, osoba koja je, znači, bila tamo uvek sa uličarima, sa osobom koji su u najveću potrebu, koji su bili slomljeni na živote. Kako je to dobro, da je Bog u našem životu. Znači, moj otac, osoba koja sudi za moje dobro, za tvoje dobro. Dalje u ovom delu kaže, Bog samcima daje zadrugu. Kako je od ovog stih? Znači, onima koji su usamljeni, daje im druga. Ili bukvalno oni koji su sami. Znači, oni koji nemaju prijatelja ili koji nemaju, znaš, nikoga oko sebe, samcima daje zadrugu, a bukvalno govori se o tome da Bog daje dom. Jako zanimljivo. Znaš, u našem društvu nije dobro biti sam. Treba da imaš društvo, razumeš, kao, uvijek ima neki standard do koje godine šta treba da bude. Jel da? Ajde, mani se toga. Bog daje zadrugu onima koji su sami. Znaš, on zna koje vreme, kada, šta, kako. On daje dom. Ali on daje dom. On pravi dom, gradi dom. Daje dom onima koji su sami. Kako je dobar stih, jel da? Kaže, sužnje, ili oni koji su zavezani, oni koji su u ropstvu, vodi na mesto obilno. A nepokorni žive gde je suša. Znači, oni koji su zavezani, koji su u ropstvu nekom, zbog nekog razloga, kaže, Bog ih vodi na mesto koje ima puno prostora. Kad si zavezan u zatvoru, gde god da si, znači, nemaš puno prostora, ali ovde psalmista kaže, Bog vodi tu osobu i čini da može da ima u životu puno prostora. Kako volim ovaj opis. Mislim, sve, cijel ovaj psalam je totalno... Ja kad sam počeo da pručam, ja sam mišljam kao, kao ne razumijem, Bože, šta je ovo? I da počeo čitaš, ja mišljaš kao, koliko, toliko puno s drugačijih stvari ima ovom psalmu. Znaš, puno drugačijih aspekta što Bože prisustvo uradi u životu čoveka. Čovjek koji ima potrebu. Čovjek koji je zavezan, koji je s nečim zavezan, Bože prisustvo koje dođe u, ta, u život tog čoveka, koje odnese na mesto koje je prostrano. Znači, može da ima slobodu hoda, ima slobodu života. Jako velika razlika između zida. 4 zida ili 6 zida, ako si jela, u ropstvu, ne možeš da ideš, Bog dođe u tvoj život, oslobodi te. Govorili smo nedelje malo o tome, u vezi biti rob, biti zavezan i to što je Filemonom, tako da ne želim da se ponavljam, ko će poslušati čas od, od nedelje, ali Isus je došao zato, ne? Isto Isus. Njegovo prisustvo čini mene da budem slobodan. Ja nikad nisam bio slobodan kad je Isus došao u moj život. Slobodan sam. On me oslobodio. Tako isto čini u tom životu. Bože prisustvo dolazi, naš nosiš kovčeg zaveta, leviti ga nose i blago tom narodu gde Bože prisustvo prebiva. Zato što on je otac onima koji nemaju roditelje. On je sudi onima koji su u potrebi, koji su u dovici ili bilo kom. On daje onome koji je sam drugove, daje mu dom. One koji je zavezan, on mu daje da hode na daje mu slobodu u životu. Bože prisustvo, jel? Kaže, a nepokorni žive gde je suša. Drugim rečima, nepokorni žive tamo gde je užasno. Znaš, u ovom vremenu, kada mišliš suša, onda razmišljaš, ne, samo ne suša. Danas kada kažemo suša, brigajte, pošto otvoriš često, misliš, znaš, svako, ali pazi, ako kod nas, dugo je traje suša. Možda bude otvoriš česme i, znaš, bubaš vode za napolje iz tvoje česme. Nema vode. Da, treba malo duže, pošto je kao rezerve, znaš. Ali, u ovo vreme, suša, znači, gotovo je. Biljke umiru, stoka umire, čovjek umire, selimo se na drugo mesto, tražimo vodu, znaš, nije dobro. Psalmista kaže, znači, onaj ko se protivi Bogu, njegov život je kao suša. Znači, mesto koje se raspada, koje se suši. Jako dobro, gde si ti? Gde tvoj život prebiva? Znači, da li prebivaš tamo gde je on? Neću da kažem da li on prebiva tamo gde si ti. Znači, nego da li ti prebivaš tamo gde je on? Do toga što kada posmatraš, ako govorimo o Mojsiju, o Starom Zavetu, gde je Izrael išao? Izrael je išao tamo gde je Bog išao. Nije Bog išao tamo gde je Izrael išao. Razumeš? Nije Mojsije rekao, danas hoću da odem malo tamo, da pogledamo kako je na ovoj obali, znači da se malo i odmorimo, da se malo i kupamo. I oni su krenuli i Bog je rekao, čekajte samo da krenem za vama. Ne, tamo da je Bog digao svoju slavu, oblak ih je vodio, oni bi stedili Božju slavu, jel da? Tako i u mom životu. Zato kažem, gde si ti? Da si ti tamo gde je Božja slava, ili nisi na mesti oni koji se protive? Ako si Hristi, nadam se da ne, la. Hoćeš Božju volju, ne želiš da kontraš Bogu, ali tamo gde je On, tamo gde je njegov oblak, tamo su blagoslovi. Kao god okreneš. Znaš, ima teških perioda, definitivno, ali ima blagoslova. Blagoslovi su veći od teških perioda. Tamo gde je njegov prisustvo, tamo su blagoslovi. Tamo gde nije njegov prisustvo, tamo je suša, tamo se stvari raspadaju. Tamo su potrebe neverovatne. Znaš, jako dobro mesto da razmislim, ja da sam na mestu gde se ne pokoravam. Kao što ovaj deo kaže, ne pokorni žive gde je suša. da se sam pokoran njemu, njegovim rečima, ono što mi on govori ovde, i sam nepokoran. I onda mi u životu suša zbog toga što jednostavno nisam pokoran onome što mi on govori. Dobro pitanje, la. Uglavnom, dalje, kaže 7. stih, Bože, kad si išao pred narodom svojim, ponovo, u pustinji smo, Božja slava ide pred Izraelom, kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, zemlja se tresijaše, nebo se rastapaše od lica Božjega, i ovaj Sinaj, od lica Boga, Boga Izraelova. Sad ovde govorimo o Sinaju, bukvalno o Sinajskom poluostrvu. Znači, govorimo o Sinajskoj gori, govorimo o mestu gde je Bog dao Mojsiju 10 zapovesti, jel? Govorimo o mestu gde je Bog razgovarao sa Mojsijem, ako možemo da kažemo. Znači, bukvalno smo na tom mestu sada. Kasnije David koristi ovaj termin za Jerusalem, ali sad se koristi, znači, za mesto u na Sinajskom poluostrvu. Kaže, znači, kad je Bog išao, zemlja se tresla. Zemlja se tresla, pustinja, išao preko pustinje, nebo se rastapaš od lica Božjega. Ja ne znam, kako čitam te delove gde je Bog pokazivao svoju slavu, kao ranično, kako bih voleo da to Bog uradi danas, na primer, u mom životu dok idem ulicom. Kad sam proučavao te delove, govorio sam o tome. Bog je preko dana, tamo gde su bili Izraelci, tamo gde je bio kovčeg zaveta u tom šatoru sastanka, preko dana bi na tim iz tog šatora izlazio neki dim. I to se pretvorilo neki oblak koji je zaklanjao Izraelce u pustinji i čuvao ih je od sunca. Tako da stojiš na planini i gledaš kao izgleda kao atomska bomba, razumeš? Ali neka čudna atomska bomba koja uvek ima oblik i uvek ih vodi, razumeš? Nešto nevjerovatno. Preko noći to se pretvorilo neki stub od vatre. Znači, iz kovčega zaveta, iz tog šatora sastanka bi izlazio neki stub od vatre koji bi udarao nebo. Tako da, ja zamišljam, ono, nevjerovatna slika. Sve, kad imaš grad jedan, uveče, ako vidiš u dlini grad, možda prepoznaš, ako ne vidiš grad, tako sliš oce grada u oblacima. Ako imaš oblake. Mogu zamisliti ono svetlo i ocaj tog svetla, razumeš, tog te vatre na koje udara nebo. Ja bih rekao ovo je nešto, šta je ovo, vanzemaljci, razumeš, mislim, stvarno. Izgleda kao neke scene iz filma. I da si ti tamo posmetaš ovaj narod, razumeš, ovima nešto fale. Ovo nije narod kao bilo koji drugi narod oko njih. Nisu kao Egipćani, nisu kao Etiopijani koji spomenu, nisu kao niko. Ovaj narod je gde Bog pokazuje svoju slavu. I šta god oni kažu da je to je pravo. Znaš, mimo naše bogove paganske, oni imaju svog boga i taj bog je nevjerovatan. Trese nebo. Znaš, rade nevjerovatne stvari. Ne znam, meni je ovo slika onoga kako hrišćanin treba da bude. A govorit ćemo za par minuta, pošto ovaj psalam, znači, govori o tome. Nadprirodan život. Ne prirodan, nego nadprirodan život. Ali ovde govori o tome kako je Bog tresao nebo, razumeš, i znaš, otopio je nebo od Božjeg lica, razumeš, i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izraelove, kako je Bog pokazao svoju slavu tamo na toj planini, kaže, blagodatno si dažd zlijev, znači dao se nam kišu milosti, kaže psalmista kada govori o tome što je bilo, Bože, i kad iznemogoše, kad iznemagaše dostojanja tvoje, ti si ih krepio. Znači, kad su slabili, ti si ih vodio, ti si im dao vodu, kad čitamo, ti si ih hranio. Mislim, nevjerovatno, taj 40 godina u pustinji. Pazi, osuđeni su na smrt, Bog je mogao odjedno da ih ubije. Ali, po nekog razloga, ne, nego, znaš, evo, dok zadnja osoba nije umrla. Živeli su 40 godina u pustinji, a se brinuo za njih. Vodio ih je, hranio ih je manom, znaš, brinuo se za njih, za sve što im je bilo neophodno, dao im je. Neverovatno, jel? Kaže, 10. stih, stado tvoje, življaše tamo, jel da, u pustinji, po dobroti svojoj, Bože, ti si gotovio hranu jadnome. Po dobroti im je Bog dao. Mogu da kaže, nema hrane za vas, vi stara generacija koji niste verovali meni, koji ćete umrete ovde, hoću što pre da crknete, tako da me ne zanimate. Ne. Bog naš se brinu 40 godina, hrane ih je, one koje brinu se za njih, čak što više kaže Biblija da im odelo nije se trošilo. To bi ja volao. Ja bih volao da ove moje patike da se nikad ne istroše. Uštedio bi novac na patike, jel? Mislim, ono, moda, eto je druga priča. Da li bi se ponizio toliko da me ne zanima, to teoška. Uglavnom, volio bi da mi se ne troše patike, razumeš? Znači, ono, u pustinji im se nije trošilo sandale, odelo im se nije trošilo. Zašto? Ne znam, Bog je neko dodirnuo, Bog ih je čuvao nadprirodno. Nevjerovatno, jel? Božje prisustvo možda napriš stvari koje su za ovaj svet nerazumljive. Znaš, drugačije, znaš, to je Bog, njegovo delovanje nadprirodno. Kaže, znači, tvoje stado tamo žive. Kako volim stado? Jel, Božje stado. Kaže, Gospodin daje reč, glasnika veliko je mnoštvo. Carovi nad vojskama beže, a koja sedi kući, deli plen. Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubica, koje su krila posrebrena, a perje joj se zlatne. Pomenut ovih stihova 11. 12. 13. je to da Bog radi. Bog je radio, Bog je radio. Znači šta kaže, Gospodin daje reč, glasnika, veliko je mnoštvo. Šta to znači? Bog govori, jel da? I šta? Bog govori, ali oni koji njegov glas uzimaju i nose na drugo mesto, ima ih puno. Drugim rečima, Bog nije ograničen samo na jednu osobu, na dve osobe, na mene, na tebe. Bog govori, ali koristi ih mnoge. Da koji bi ti rekao, ne, Bog ne može njega da koristi, pošto on je, pogled kakav, razumiješ, Bog može samo mene da koristi, pošto sam jedini, ja sam jedini ispravni hrišćanin. Ne, nema da boš prevaren. Bog govori, glasnika je veliko mnoštvo. Point ovih stihova je da Bog radi više nego što ti možda zamisliš. Pogotovo kad govorim o njegovim rečima. Govor ovdje koristi svakoga. Kod Mojsija, kad je Bog spustio duh i kada su prorokovali grupa, znači koji će kasnije budu vođe Izraela, neko je došao kod Mojsija i rekao, tamo neko koji nije ovde prorokuje, neko koji nije tu među nama, nije tu naše odbrane grupe. I šta je Mojsija rekao? Idite, ubijte ga, što ne smije da govori. Ne rekao mu je, dao Bog da svako prorokuje Izraela, razumiješ, nek prorokuje. Jel da? Bog hoće da koristi tebe, ali ne samo tebe. Koristi nas, ali ne samo nas. Koristi veliko mnoštvo glasnika. Osobu za koju bi ti rekao, njega ne može bolje koristiti. Ko si ti da kaže? Ko sam ja? Jel'a? Bog koristi. I možda neka tebi ide na živica, ali znači, Bog radi. Pojenta ovih stihova da Božje delo je iznad čoveka, veće od čoveka. Kaže, carevi nad vojskama beže, a koja sedi kući, ovdje su ženi koja sedi kući, deli plej. Jako zanimljivo. Znači, kaže da carevi idu, vojska, rat. Carevi idu nad vojskama beže, koja kući sedi, znači ona se ne bori, ta žena kući, ne znam, štrika, razumiješ, ili otko znam šta radi, nije ratnik, ali ona deli plen. Božje delo blagoslovi svakoga. Božje delo je iznad jedne osobe, veće od nas, veće od tebe. To je point ovih stihova. Da? Žena koja sedi kući, ona se tamo ratuje, ali ona je blagoslovljena isto. Onoga što Bog radi dobrobit, znaš, ide više nego što možeš da zamisliš. I onda, trenesti kaže, smirivši se u svojim krajima, vi ste kao golubica koja su krila posrebrena, a perje joj se zlatne. govori o Izraelu, koja je dobra slika. Kaže, vi ste kao u miru svom, koja vam Bog daje, vi ste kao golub, čije perje posrebreno i čije krila su zlatna. Ne znam da ste vidjeli ovu reklamu od Galeb čokolade. Niko nije primetio Galeb čokoladu kao reklamu. Taj Galeb je umočio krila u čokoladu. Niste vidjeli to? To niko nije vidio. Niti nisi vidio dizajnera grafički. Vidio si? Niko gledam se otim ramim što kao ko je dizajner ovome? Ko je ovo izmislio? I stavio na billboard na čokoladu. Kao Galeb leti i kao umočio krila u čokoladu. Ramim što kao sramota. Ok, govorimo o golubu čije krila su zlatna. Kako je to golub? Koji srebran golub ima zlatna krila. Golub je meni, kao god okreneš, jako otkačena životinja. Tebe nije. Golub nije strašna životinja. Nije kao zmija. Ako bi rekao, vi ste kao zmija koja ima, znaš, srebrna zmija sa zlatnim prugama i sa zlatnom glavom. Zvuče opasno. Lav kao, koji je srebran, koji ima zlatnu grivu. Zvuče kao iz neke bajke. Ne, vi ste kao golubica, kao golub. Meni golub glupo životinje, tebe nije. Pogotovo kad je na putu, to mi najviše nervira. Vozim auto kao golub na putu, radim još jedan. Zašto ne bi leteli malo? Ali, golub. Ne kaže vi ste opasne životinje, da? Vi ste... I pazi, to je u Novom Zavetu, slika goluba je, kad god vidiš i Hozej kad se spominje, naš golub je ono, kao... Još gledajte s okom i ono kao... Kao ne znaš da li je shvatio ili nije shvatio, razumijem, ono. To je golub. A to je poenta. To je poenta. Izrael, vi ti nisi opasna životinja. Znaš, vi niste opasni. Vi niste posebni. Nije nešto što... Znaš, da vi možete da ovdje napravite čudesa. Da osvajate vojsku, razumiješ? Da idete i da... Znaš, da govorite svakome reči. Na, Bog radi. Vi ste jedan golub koji je nadprirodan. Golub nije zlatan i srebran, ali znači zbog toga što je Bog vašem životu. Zbog Božje prisustva vi ste životinja koja je smotana, šašava, čaknuta, nešto je fali, ali ima slavu koja je nadprirodna. Razumeš pojenta ove slike? Otkačena životinja koja je zbog toga što je Bog tamo. Znači, Bog govori, ima puno glasnika. Ovi se bore, osvajaju narode, žena koja se ne bori je blagoslovljena. Niste opasni, znaš, ali Bog je opasan. On čini da vi budete nadprirodni. Znaš, ovo je jako dobra slika tebi i mene. Znaš, hrišćanin, koliko god misliš da si opasan, znaš, nisi opasan. Ti si golub, znaš. Isus kaže, budite mudri kao zmije, jel'a, i bezazljeni kao golubove. Golub je tako, bezazljeni. Ja se ne bojim nijednog goluba. Znaš, ti si golub. Ne moraš da se boriš da ideš i da, znaš, te to biraš, razumeš, 666 i ne znam ja, da bi se drugi boli tebe. Ma, nisi razumeš, budi golub, razumeš, budi bezazlen kao golub, mudar kao zmija, znaš, a Božje prisutstvo čini od tebe da imaš zlatna krila. Znaš, da budeš srebro, da budeš nešto što je nadprirodno, nešto kroz koga Bog radi nadprirodno. Božje prisustvo čini Izrael da bude drugačiji. Tako isto i tvoj život čini drugačije. Kada 14. stih, kad je svemogući rasipao carave na ovoj zemlji, znači kada su Izraelci borili, jel da sa Jošovom, razumeš, kasnije sa ljudima, kraljima u Izraelu, kaže, ona se blistaše kao sneg na Salmonu. Gore je Bazanska gora Božja. Gore je Bazanska gora Humovita. Bazanska gora, to ti je gora na zapadnoj granici Izraela. Tamo je gora Hermon, tamo kod Damaska, negde. Uglavnom, Hermon je deo ovog lanca i to je jako veliko, jako, jako velika planina. Tamo ti inače govori uvek sneg. I ovdje govori o tome, o tom lancu, Naš gora Bazanska, razumeš, i gora Bazanska, gora Božja, to je gora Božja, kaže on, pripada Bogu. Gora je Bazanska, gora Humovita. Bazanska, znači Humovi, mala planina, na kraju imaš goru Hermon, koja je ogromna, ali govori kao nekim brdima, planinama, koje su dosta velika. Kaže on da su mala Humovi, kao, zašto ih upoređuje sa Jerusalimom, duhovnom. Kaže, zašto gledate zavidljivo gore Humovite? Znači, zašto ste ljubomorni? Planine tamo na zapadu, na granici kod... Znači, zašto gledate na ovu goru ljubomorno? Znači, evo gora na kojoj omenje Bogu živeti. U Jerusalimu, gde David nosi kovčeg zaveta. Na kojoj će Gospodin živeti do veka. Kola Božja ima sila, hiljada hiljada, među njima je Gospodin Sinaj u svetinji. Znači, sad ovdje izgovorimo o Sinaju u Jerusalemu. Znači, to brdo gde se nalazi grad Jerusalem, tamo gde je David napravio svoju kulu, tamo gde je David napravio šator sastanka, tamo gde je doneo taj kovčeg zaveta, tamo gde je kasnije Solomon napravio hram, tamo gde je Jerusalem, jel da? Mesto koje se zove simbolički Sinaj. Uglavnom, ili Sion, tako se isto zove, uglavnom, kaže da su druge brda ljubomorna. Kao, zašto je Bog izabrao baš to? Kao veliko brdo. Pa nije veliko, ali zašto je Božje prisustvo tamo jeste veliko. Kaže, Božja kola ima ih na hiljade. Božja anđel, njegova vojska, la. I kaže, odabro je, evo to. Tu do veka. Zemlju, kad gledaš Otkrivenje, spominje se Jerusalim, jel da? Spominje se mesto će doći Isus, znaš, na neki način će pokazati svoju slavu u Jerusalimu. Jako je zanimljivo. Evo, to su neke stvari budućnosti, ali pogledaj sad ovo, 18. stih. Ti si izašao na visinu, govorimo o gori Sinaju, o Jerusalimu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koje se protive da ovde nastavaš, Gospodine Bože. Specifično David govori o Jerusalemu, kaže, došao si ovde, jel'a, izašao si na visinu, doveo si roblje, ili oslobodio si roblje, znači, ukinuo si ropstvo, tako nešto, primio si darove za ljude, a i za one koji se protive da ovde bude tvoja slava, Gospodine Bože. Narodi se protivela konstantno. Do dan danas ljudima smeta Jerusalim, smeta im Izrael. Naš uvek je smetao, naš počeš od ovde do dan danas. Ali jako zanimljivo je što ove stihove Pavle koristi u Efežanima 4.8. Kad govori o Božim darovima. Kaže da naš Bog se uzdigao. Onaj koji se uzdigao, ne, Bog je sišao, onaj koji je sišao u najdublje mesto, onaj koji se i uzdigao. I kaže, kad se uzdigao, dao je darove ljudima. I onda, ajde pogledamo, znači, Efežan 4.8, da ne parafraziram. Kaže ovako, zato govori, ili možemo 7, u svakome se od nas dade milost po meri dara Hristova, zato govori, izišaš na visinu, zaplenio si plen i dade dare ljudima, i onda ne citira više taj drugi deo, i onima koji se protive, to mi da se to ne koristi ovdje, ali recimo savršeno, kaže, a što izađeš te osim da isiđe od najdane mesta zemlje, koji si, to je onaj koji izađe više svi u nebesa, da ispuni sve, i on je dao jedne apostole, jedne proroke, jedne evanđeliste, jedne pastire, učitelje, da se sveti pripreme za deo službe, na zidanje tela Hristova, dok le dostignemo svi u jedinstvo veri i poznanja sina Božjega, u čoveka savršena, u meru rasta visine Hristove. Da ne budemo više mala deca koja ljulja i zanosi svaki vetar nauke u vladi čoveče putem prevare, nego vladajući se po istini, u ljubavi, i u svemu uzrastemo u onome koji je glava Hrist. iz koje je sve telo sastavljeno i sklopljeno, svakim zglobom da jedno drugome pomaže dobro po meri svakog udah i čini da raste telo na popravljanje samoga sebe u ljubavi. Znači, Pavle povezuje ovo što ovde David govori sa darovima. Jako nevjerojatno. Ovde David kaže, znači, dao si darove, jela, znači, otišao si, dao si darove ljudima i za one koje se protive da ovde nas, da tu budeš. Kraljevišno crkvi danas, Bog je dao darove i onima koji su neprijateljski raspoloženi prema Izraelu. Bog je dao darove celom svetu. Razumiješ kako je David vidio ove stvari. Jer Bog je došao, daje darove onima koji su danas, koji nisu Izraelci. Znaš, daje darove ako neki osoba koji je musliman, koji se okrene ka Bogu, prihvati ga, Bog mu daje darove sa visine, jel'a? Darove mu daje mu, zavisi koje darove, ali nevjerovatno je šta čitaš ovde. Ponovo govorimo o nečemu nadprirodnom. Božje prisustvo u životu hrišćanina ili hrišćanin ti ja, tvoj život treba da bude nadprirodan. Baš pre neki dan sam gledao sa otelio i pitao mene kao, ko, znaš šta neko govori jezicima? Kravičan, znam. Jednu osobu. Kao, pa zašto nema više? Kao, prvo sam pitao Boga, znaš, šta, znaš, zašto mene, kao, nemam pojma. To je pitanje, ne? To je, a to nećemo, to naš tamo u nekoj crkvi rade, to ne treba nama, razumiješ, to su, Biblija kaže da Bog daje taj dar, jel'a? Znači, neko treba da ima taj dar. Bog daje dar tumačenja jezika. Znači, kada čuješ, pazi, znači, sve imaju svoje mesto, ne govorimo jezicima da se svi počnu da histerišu, nego, znaš, možda kad imaš neku, napravimo subotom, razumiješ, vreme slavljenja i neko govori jezicima, ako ima taj dar, slavi Boga, i on treba da čeka, druga osoba treba da ima dar da tumači to. Dobije nadprirodno. To je sve nadprirodno. To nije normalno. Jel'a? Čudno je za ovaj svet. A to treba da funkcioniše. Nekom da proučanstava. Što je definitivno znak onome koji se protive, jel'a? Kaže Pavle u Korinćanima. Neko prorokuje i gleda kao, pozi čovječ, ovo je nevjerovatno. Ovaj čovjek govori stvari koje ja razmišljam. Stvari kroz koje sam prolazio danas pre nego što sam došao da ga slušam. Stvari sa kojima se ja borim, Bog govori kroz njega. Definitivno znak onome koji se protive Bogu, jel'a? Kao što ovde kaže u 17. stihu, ali ono što ovde kaže, Božje prisustvo u mom životu je donilo jedan nadprirodni aspekt. Znači, ne vez sa mnom. No, ja sam ostao isti, tu sam golub, razumiješ? Ali pavijan, ali naš, nešto se desilo u životu nadprirodno. Naš Boži duh je došao, jel'a? Isus, kako se uzdigao, razumiješ, i naš neko je Izraelicima, učenicima, čekajte me ovde, dok ne dođe sila od gore na vas. Onda ćete biti moji svedoci u Jerusalemu, u Judeji, našu Samariji, do kraja sveta. Uglavnom, čekajte dok ne dođe ta sila od gore. Kad je došla ta sila tamo na tom mestu, na Sinajskoj gori, ako možemo da kažemo, tu o čemu David govori se donela, donela kovčeg zaveta. Kad je sišao Boži duh na Petar, na učenike, šta je bilo? Nešto nadprirodno. Govoreći jezicima, svako je razumeo na svom jeziku šta ovi govore. Znači nešto nadprirodno. Kako god otiš, mislim, moja shvatna toga je da su govorili nešto univerzalno i Boži duh je prevodio u glavi ljudima koji su slušali Petra i ovi ljude koji govore Božje, slave Boga. Nešto nadprirodno, jel'a? To je hrišćanstvo. U bilo kom aspektu, kako god okreneš, tvoj život sa Isusom treba da bude nadprirodan. Znaš, moj život sa Isusom nije samo puka teologija, samo, znaš, gomila kao usta. Naučiš ga, nađeš slabe tačke, znaš ko ne radi, koga ne prati, znaš koga, ko je protiv ustava. Ne, nije, znaš, da vidim, znaš, ko je protiv toga, nego Ima i to da znam reč, ali nadprirodno, Božje delovanje. Moje pitanje za tebe ovo večer. Da li u tvom životu možeš da primetiš da Bog radi, da ti je dao darove? Kaže da je dao, ne? Pavle kaže u Novom Zavetu da je dao darove. Znaš, imamo te duhovne darove, razumiješ, koje nam je dao kroz svog svetoga duha. Ako nemaš to, znaš, nešto nije, ok, moli se, i dođi kod mene, se molim za tebe, ili se molim s nekim, da Bog spusti svoju silu na tebe, da te krsti svojim duhom kao što je krstio učenike. Šta god teološki misliš da nije ispravno, to je Isus rekao njima, čekajte, da? I došao je duh, znači, dao im je silu, i šta? I govorio, bili su svedoci do kraja sveta. Njegovom snagom, njegovom silom. Bog je pravio čuda, proročanstva, jezici, šta god. Moli se da u tvoj život bude, da što treba da bude napredno aspekt. Ne može da bude samo ono što vidiš fizički. Znaš, to jeste nadprirodno. Hodati sa Bogom je nadprirodna stvar. Znaš, u mom životu jeste nadprirodno. Ja sam toliko netalentovana osoba, to je nevjerovatno. Ali Bog mi, znaš, daje stvari da vidim, da ja ne razumijem kad pričam s nekim, šta mi govori. Ozbiljno. Ako mi Bog svojim duhom, znaš, ne razjasni u mozgu, šta osoba meni govori, ja ne kapiram. Znaš, to ne znam zašto to tako, tako se rodi. Ili možda ne znam zašto tako. Ti možda ti znaš bolje zašto ja nisam normalno. Ali uglavnom, znaš, nadprirodno je u mozgu. I ne samo to, znaš, dosta stvari, ali pogledaj u tom životu, da li postoji taj nadprirodni aspekt tvog života? Ili je sve samo prirodno? Ne, treba bude nadprirodno. Ne možeš da sforsiraš, ne treba da sforsiraš, ne treba da glumiš nikako. Znaš, treba da čekaš, da se moliš, da dođe Božja sila na tvoj život. Ozbiljno razmisli i ozbiljno se moli. Znaš, ozbiljno. Ovo je stvar da bi mogao da budeš svedok, znaš, u tvojom Jerusalemu, znaš, u tvojoj Samariji, znaš, u kraju sveta, u Galileji, gde god, znaš, u tvojom komšilaku, da možeš svediš, treba Božje nadprirodno prisustvo, koje je bilo očito u životu Izraela, ne? Kad neko vidio tamo, znaš, Filisteci gledaju, radim še kao, pozi ovo, kako ona vatra koja izlazi iz šatora sastanka. Čuli smo, to je taj njihov Bog. Pogled svog Boga, razmišljaju, pozove naš, razumeš, kao ništa ne radi. Preko dana pogledaju onaj atomsku bombu, naš, isto tu stoji i ćute. Pazi, znaš, da je tvoj život sa Bogom. Život sa Bogom jeste nadprirodan. Gledam dalje, kaže, 19. blagosloven Gospodin svaki dan. Svaki dan. Da nas ko, ako nas ko pretovari, Bog nam pomogne. Ovaj je Bog naš, Bog spasite, u vlasti su Gospodinu vrata smrti. Kao zemljeni stihove, neka Bog bude slavljen svaki dan, kaže psalmista, i neka bude slavljen svaki dan. Kaže, ako nas ko pretovari, Bog nam daje, Bog nam pomaže. Kako to volim. Ja baš razmišljam zašto se ja pretovarim, zašto se gubim snagu. Znaš, šta je problem? Ne znam, to ja moram da vidim, znaš, da se molim da vidim šta je problem, ali ono što je zanimljivo, Bog mi pomogne. Znaš, ako si ti pretovaren, pretovariš se, gde ideš s tovarom? Ideš do Isusa, On će ti pomoći. Znaš, On nam pomogne. Božje prisustvo u našem životu nam pomogne s teretima. Polako učimo. Ja učim, razumiješ, da ostavim teret i da se odmaram u njemu. Kaže da ovaj je Bog, naš Bog spasitelj. Hvala Bogu da je Bog, Bog spasitelj. Nije Bog koji, kad se neko davi, ode, bomba! I skoče da završi bomba na njega. Bum! I ubije ga. Nego Bog koji spašava. Bog koji te spašava. Izvlači te napolje. Bog je naš Bog spasitelj. U vlasti su Gospodinu vrata smrti. Koji si ti? Vrata smrti znači granica. Vrata su granica nečega. Jedna sobe, druge sobe. Da? U Božoj vlasti su i granice smrti. To znači da On može da upadne gde je ta granica. Kad će doći do mene, kad neće. Kad će proći kroz mene, kad će ja proći kroz dan vrata ili neću, on drži u vlasti smrt i život. Kako je dobar stih. On drži u vlasti kad je moj kraj, kad je tvoj kraj. On drži i on zna kad će biti to. I on daje i ne daje. Jako je zanimljiv stih. Ali govorite kako je Bog velik, kako je dobro biti sa njim. Kaže Gospodin, kad govorimo o smrti i govorimo o neprijateljima Izraela, jel da sad je već kovčeg zavjeta gore u Jerusalemu, pošto jel da došao si ovde gore, druge gore su ljubomore zbog čega si izabrao baš ovu goru, a dao si darove za ceo svet. Kaže dalje, znači Gospodin satire glavu neprijateljima svojim i vlasato teme onoga koji ostaje u bezakonju svom. Reče Gospodin, od Bazana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne ili da umočiš noge u krvi neprijateljskoj, jezik pasa tvojih da je liže. Ovo govorimo o tome kako Bog gazi neprijatelje svoje, gazi neprijatelje Izraela, gazi neprijatelje tvoje. Kaže, videše kako ideš, znači neprijatelji, Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Neprijatelj, napred idući, napred iđehu pevači, a za njim svirači sred devojka sa bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospodina Boga, koji ste iz izvora Izraelova. Onda mladi Benjamin, starešina njihov, knezovi Judini, vladoci njihovi, knezi Zabulonovi, knezovi Naftalevi. Znači, ponovo, kako je dolazio, kako su nosili kovčeg zavjeta u Jerusalem, jel'a? Ljudi su pevali pred kovčegom zavjeta, iza kovčega zavjeta, su bile neke devojke sa bubnjima, znači ne bukvalno da su svirali bubnjeve, znači, to je bilo, nego su imali one dajere, kako god da se kaže. Znači, slavljenje, kaže, videli su te, Bože, i ti dolaziš i ti teraš neprijatelje. Bog ustaje i neprijatelje beže od Božje slave. Kako dobro, jel da? Neprijatelje tvoje duše isto tako beže. Kad je Božje prisustvo u tvojom životu, kad si osoba koja slaviš, znaš, uzimaš, plešaš pred Bogom, slaviš ga, neprijatelje beže. Neprijatelje koji je bivši vođa slavljenja. Jako zanimljivo, jel da? Zove se Lucifer, svetlonoša, Sotona koji je otpojel od toga, kad vidi tebe da daješ slavu Bogu, beži. Koji ne može da podnese to, da njega ne slaviš više. Kako je dobro, slavi Boga, pevaj mu, govori mu svaki dan, ustaj s time i legni s time da mu zahvaljuješ. I Bog će da se pobrine za tvoje neprijatelje. Kaže 28. stih, Bog tvoj darovao ti je silu. Utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvoje u Jerusalemu carevi će prenositi dare. Ukroti zver u ritu, krt volova ste ocima naroda, da i popadali pred tobom sa šipkama srebrnim, raspi narode koji žele da se ratuju, koji žele bojevati. Znači ponovo stiga ako Bog tera neprijatelje Izraelove. Dođe će vlasteli iz Egipta, Etiopija će pružiti ruke svoje ka Bogu, carstva zemaljska, pojte Bogu, popevajte Gospodinu koji sedi na nebesima nebesa iskonskih. Evo, grmi glasom jakim, dajte slavu Bogu, veličanstvo njegovo nad Izraelom i sila njegova na oblacima. Znači, slavite Boga što je Bog nad vremenom, nad svim je. Znači, pevajte mu pesmu, slavite ga. Doći će neprijatelji pred njim, razumiješ, doći će prujeće ruk ka njemu, vi ga slavite. Kada je 35. stih je kraj, divan si Bože u svetini svojoj, Bog Izraelov daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog. Znači, ko daje snagu, bukvalno, krepost i silu narodu? Bog. Bog Izraelov. Bog Izraelov daje njima snagu. Snaga države Izrael je Bog. Oni su golub. Oni su bezazleni. Ako nema Boga, gotovi su. Ako imaju Boga, mogu da opstanu. Tako isto je u tvojom životu. Ti si slav. Znaš, ne slab, svako od nas, nema nijedno, znaš, ovo naša civilizacija, znaš, ljudi, ne znam šta izmišljaju, izgledali strašno, ali svako je golub. Znaš, niko ne može da opstane bez Boga. Svakome treba Bog. Imaš ga u tvom životu, on ti je snaga. On daje snagu tebi. On je onaj koji, njegovo prisustvo je nadprirodno, on je onaj koji se brine za potrebe onih kojima treba potreba, on je onaj koji, koji nas hrani u našim pustinjama, on je onaj koji radi nadprirodno u našim životima. Ali kako je dobro imati ga u životu, kako njegovo prisustvo promeni sve ono ko mi jesmo. Promeni nas, znaš, napravi tebe novog čoveka. Kako je dobro, jel'a? Da si u Isusu na novo rođen, novi čovek. Ajde se moramo da gledamo. Bože, hvala ti na tvoje reči, koja jeste nevjerojatno bogata. Isuse, hvala ti. Hvala ti što tvoje prisustvo u našem životu je tako slatko, tako neophodno, Bože, i kako smo potpuni kada smo u tebi, kako smo te pozvali u tebi, nam je život. Hvala ti što je tvoje prisustvo u našem životu, da tvoja slava da se vidi u našem životu jeste nevjerovatna milost. Isto kao što ti milost da si izabrao Izrael, da si izabrao Jerusalim, da bude to mesto da ćeš da pokazuješ tvoju slavu, tako isto je milost da si spasio i mene i nas i da smo tvoji. Bože, hvala ti na toj milosti, hvala ti na tome što činiš od nas da budemo, da živimo život. I Bože, ja ti molim samo za darove. Bože, molim te za tvoj duh. Bože, mi samo molimo, kako si ti rekao učenicima, da čekaju dok ne dođe. Bože, ja ti molim da spustiš tvoj duh, Bože, na svakog od nas. Bože, na svaku osobu koja veruje. Stvarno da ti, da daješ te darove. Bože, da vide da život jeste nadprirodan sa tobom. Molimo te. Bože, daj darove. Bože, izlij tvoj duh na sve nas. Bože, daj da svetimo u ovom gradu. Bože, gde god se nalazimo, do kraja sveta. Bože, ti radi tu službu koju si započeo i koju ću završiti. I hvala ti tvoje ime. Amen.